Dobre, tak na úvod sa pomodlíme. Drahý Pane, aj v túto chvíľu sa chceme uistiť o Tvojej dobrote a milosti. Daj sa nám, prosíme, poznať ešte viac. Prosím, naplň mi ústa Tvojimi slovami a daj nám aj otvorené srdcia a mysle, aby Tvoje slovo v nás mohlo prebývať bohato a konalo v nás, ale aj cez nás Tvoje dielo. Nech je Tvoje slovo sviecou našim nohám a svetlom našim chodníkom. Amen. Tak témou dnešného stretnutia je vďačnosť pod titulom Pán Boh rád udeľuje milosrdenstvo. Keď si vyhľadáme význam slova vďačnosť, tak nájdeme, že je to komplexná pozitívna emócia, postoj alebo cnosť, ktorá zahŕňa vedomé oceňovanie dobra. Je to zvyk všímať si pozitívne veci. Pravidelným tréningom sa vďačnosť stáva trvalým postojom. My sa na vďačnosť, ale aj na to, ako Pán rád udeľuje milosrdenstvo, pozrieme cez pokračovanie žalmu 78 vo veršoch 38 až 55. On však bol milosrdný, vinu odpúšťal a nevyhubil. Mnohokrát odvrátil svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo tých, ktorí odchádza a nevracia sa. Čo sa mu napriečili na púšti a natrápili sa ho na pustatine. Potom zas pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraelovho. Na jeho ruku sa nepamätali ani na deň, keď ich oslobodil od utláčateľa. Keď konal v Egypte svoje znamenia, zázraky svoje na Coánskom poli. Keď premenil ich rieky na krv, aj ich potoky tak, že piť nemohli. Hmyz poslal na nich, aby ich žral, a žaby, aby ich ubili. Ich úrodu vydal žravému hmyzu a výťažok ich práce kobylkám. Kamencom zbil ich révu a sykomory ľadovcom. Dobytok vydal krupobytiu, ich stáda bleskom. Pálčivo svojho hnevu pustil na nich, prchkosť, zlosť i súženie, púf poslov nešťastia. Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život vydal moru. V Egypte pobil všetko prvorodené, prvotiny mužskej sily v stánoch chámových, lež svoj ľud, vyviedol z ťa ovce a sprevádzal ich púšťov ako stádo. Vodil ich v bezpečí, takže sa neľakali, ale ich nepriateľov more prikrylo. I priviedol ich na svoje sväté územia, k vrchu, čo nadobudla jeho pravica. Pred nimi vyhnal národy, lanom im rozmeral dedičné vlastníctvo. V ich stanoch ubytoval kmene izraelské. Amen. Tak hneď v 38. verši vidíme, ako nám Pán Boh ukazuje milosrdenstvo. Vinu odpúšťal izraelskému národu a nevyhúbil ho. Mnohokrát odvrátil svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú len telo tých, ktorí odchádza a nevracia sa. Podobne ako k izraelskému národu sa Pán Boh stavia aj dnes k nám. Napriek tomu, že sa mu priečíme, trápime ho, zarmucujeme ho, pokúšame ho, on nám každodenne preukazuje milosrdenstvo, lebo len vďaka nemu žijeme, hýbeme sa a trváme. Áno, on vie, že sme len telo tých, ktorí odchádza a nevracia sa. Vie, že sme tak ľahko pominuteľní. Včera ma milo prekvapila Anička Gregorová, predvčerom, keď spomínala, ako jej teda ten biblický verš, ktorý si ťahala na Silvestra, aké jej priniesol požehnanie. A chcem povedať, že pre mňa samú, keď vyberám tie verše, je to požehnaná činnosť, lebo listovaním Biblii si prechádza mnohé známe, aj menej známe verše. No na druhej strane je to aj ťažká úloha, lebo niekedy samotný verš nestačí na to, aby sme pochopili jeho pravý význam. A preto musíme verše čítať v celých kapitolách, aby to nebola len veta vytrhnutá z kontextu. Tak som napríklad zvažovala aj verš 14 zo žalmu 103. Veď on vie, ako sme utvorení a v pamäti má, že sme prach. Samotný verš asi nedal veľké povzbudenie tomu, kto si ho vytiahol, ale keď si prečítame celý žalm oslavy nekonečnej milosti Božej, získavame úplne iný obraz. Áno, vedomie toho, že sme len prach, telo, dých, para, ktorá odchádza a nevracia sa, nám nie je veľmi príjemná. Nechceme myslieť na našu pominuteľnosť, lebo odmena za hriech je smrť. Ale my vieme, že tam to nekončí, lebo poznáme aj tú druhú časť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi nášom. No a práve toto nás vedie k oslave a vďačnosti voči Pánu Bohu, že cez Pána Ježiša získavame strátený prístup k nemu. A ja teraz na chvíľočku položím mikrofón, lebo ja tu mám knihu bez slov, ktorú poznajú aj deti z detskej besiedky. A je to také, to Božie milosrdenstvo v kocke.
Detka hneď spozornila.
Áno, deti to určite dobre poznajú. Je to farebná knižka, ktorá má svoj príbeh, ale nemá slova. Má len farby. A Lidka alebo Simik určite aj s dámikom mi môžu pomôcť. Tak zlatá farba čo symbolizuje?
Božie kráľovstvo.
Áno, výborne. Čiže zlatá farba symbolizuje Božie kráľovstvo, čiže niečo, čo Pán Boh pre nás pripravil. Lenže my vieme, že do toho Božieho kráľovstva sa môžeme dostať len keď... Áno, keď máme čisté srdcia, áno. Ale my vieme, že ich máme...
Čierne.
Áno, áno, že ich máme poznačené hriechom, lebo vieme, že všetci sme zhrešili a nemáme slávy Božej. Ale Pán Boh nám pripravil cestu cez krv Pána Ježiša, áno. Krv Pána Ježiša očisťuje nás od každého jedného hriechu a teda to naše čierne srdce tvorí bielým a tak môžeme získať prístup do Božieho kráľovstva. A ešte je tu jedna farba zelená, ktorá symbolizuje nádej, ale je to farba rastu. A teda, ako rastlinka potrebuje výživu na to, aby rástla, tak my ako kresťania potrebujeme... Áno, Božie slovo, presne tak. A už sme to niekoľkokrát počuli, už to bolo aj upgradeované, tak môžeme si to zopakovať. Tak určite bolo tam prvé spoločenstvo, čítanie Božieho slova, svedectvo, služba, radosť. Čiže všetky tieto prvky sú veľmi dôležité k tomu, aby sme rástli vo viere a spoznávali Pána Boha viac. Ale ja by som vyzdvihla asi úplne najviac aj to, čo v živote vnímam, že je pre mňa taký základ, to také samoštúdium Božieho slova a ten čas strávený sama so sebou na modlitbách. To je, pre mňa je to také najzácnejšie v tom, že človek sa niekedy ocitne sám v situáciách, že keď sa cíti nepochopený, keď sa zdá, že nám nikto nerozumie, tak vtedy je to úžasné, keď objavíte ten svoj vzťah s Pánom Bohom, ktorý je taký živý a Pán Boh je vám naozaj prítomný. A myslím, že aj pri tej smrti môžeme byť obklopení blízkymi, ale pri tom odchode budeme sami za seba. Tak by som chcela vyzdvihnúť spoločenstvo, všetko určite je potrebné, ale to samoštúdium, tie modlitby a ten intenzívny osobný vzťah s Pánom Bohom je určite najvzácnejší. Tak, ešte také zhrnutie. Pán Ježiš je teda mostom nad priepasťou, ktorú vytvoril hriech medzi nami a Pánom Bohom. Áno, na Pána Ježiša bol vyliatý Boží hnev v plnej miere, aby sme my mohli žiť. Pán Boh je teda tak milostivý, že ten náš najväčší problém, ktorým je hriech a ktorý každý jeden z nás máme, nám nanovo deň čo deň odpúšťa, odvracia od nás svoj hnev a neprejavuje všetku svoju prchkosť. Prejav lásky, teda nielen v slovách, ale aj v skutkoch, že Pán Boh nám dal svojho syna. No nebuďme vďační takémuto dobrému a milostivému Pánu Bohu, ktorý nám v Pánovi Ježišovi vykupuje dušu a dáva nám večný život. Veď čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale utrpí škodu na duši? Ale ako často na to, tak ako Izraelci, ani my nepamätáme. Zabudli na deň, keď ich oslobodil od utláčateľa, hoci videli znamenia, zázraky v Egypte, keď premenil rieky na krv, hmyz, žaby, krupobytie poslal na nich, pálčivo svojho hnevu pustil na nepriateľov, lež svoj ľud viedol ako ovce. Áno, Izraelci prechádzali cez tieto rány spolu s egyptským národom. Zažili všetko to zlé, čo doliehalo na Egypťanov. Ale Pán Boh bol s nimi. Aj my dnes mnohokrát vnímame len tie žaby, hmyz, krupobytia, v ponímaní dnešnej doby, neistota, strach z budúcnosti, existenčné obavy, choroby, hlad, vojny, živelné pohromy. Áno, v tomto všetkom žijeme aj my dnes. A hoci vieme, že cez mnohé súženia musíme vojsť do kráľovstva Božieho, je to aj tak veľmi ťažké. Ale nezabúdajme, Pán Boh je vo všetkom s nami. Priznám sa, že na mňa veľmi dolieha všetko to vonkajšie, čo sa deje. Politické, spoločenské dianie, celková svetová situácia. Každá smutná, ťažká správa vo mne vyvolá zármutok a ťažobu. Toľko rozprávame o radosti kresťanov a tú teóriu veľmi dobre ovládam aj ja, ale napriek tomu nie je vždy u mňa viditeľná. Cez niektoré smutné veci sa neviem dlho preniesť. Psychologickou terminológiou by som bola definovaná ako hypersenzitívna osobnosť. Pamätám si, keď vypukla vojna na Ukrajine a videla som tie strašné zábery v televízii, viem, že som dlho a intenzívne plakala. Podobne to bolo aj pri vražde Jána Kuciaka, ktorý už tento rok bude, tuším, že 8. výročie. Stále je to pre mňa taká obrovská tragédia. Ale mohla by som samozrejme vymenovávať aj mnohé iné ľudské tragédie. Vtedy tá vďačnosť a oslava Pána Boha vo mne je, ale je ukrytá hlboko pod emóciami, ktoré ma ovládajú. Už viem pochopiť aj jedného kazateľa, ktorý raz na EVS konferencii rozprával o depresii, ktorú prežíval, ale s Božou pomocou porazil. Vtedy som si hovorila, ako človek, ktorému je Pán Boh taký blízky, môže mať takýto ťaživý stav duše? Dnes už viem, že môže, lebo keď nás tá ťažoba sveta zlomí, môže byť naša duša smutná až na smrť. Nie na všetko, čo nás stretne v živote, nájdeme a dostaneme odpovede. Určite sa stretávate s tým aj vy, že hneď nekresťani a neveriaci sa nás konfrontujú s tým, že keď existuje Pán Boh, prečo sa dejú také veci, aké sa dejú. No my ich môžeme tiež konfrontovať, že aká je ich odpoveď na toto všetko, že čo sa deje. Napriek tomu, že my tiež nevieme na všetko odpovedať, my máme tú istotu, že Pán je a Pán Boh je dobrý. To je nemenná istota, Pán Boh je dobrý. No a keďže vieme, že je dobrý, ale vieme, že je aj všemocný a múdry, on môže učiniť dobré alebo zlé, tak ako on chce, lebo jeho múdrosť nemožno vystihnúť. My musíme urobiť rozhodnutie sami v sebe, že napriek tomu, ako sa Pán Boh rozhodne urobiť, budeme v neho veriť, budeme mu vzdávať chválu a ďakovať mu celým srdcom za milosť Pánovi Ježišovi, ktorá nám dáva inú perspektívu časného, ale najmä večného života. No okrem toho, že nie len my sami sa vôľou, rozumom nastavíme ku vďačnosti, že to bude teda náš trvalý postoj, aj keď možno miestami ukrytý a v tichosti, je to určite aj práca Ducha Svätého v nás. Na konci novembra sa ku mne dostala smutná správa, že mojej veľmi dobrej kamarátke úprimne veriacej duši zomrel 27-ročný brat pri autonehode. Nemal takú milosť, ako hovoril Tomáš v stredu vo svojom svedectve. Snaží sa to s Božou pomocou prijať, ale je to veľmi ťažké a bude to ešte dlhý proces. No aj napriek tomu, že tiež hľadá argumenty, prečo sa stali takéto veci a prečo sa dejú aj ostatní také veci a nemáme na to odpovede, som si istá, že s Božou pomocou môžeme aj cez takéto temné údolie prejsť. Hovorí sa, že buď nás pec súženia prepáli na lepšieho človeka, alebo v nej zhoríme. Verím, že nám, ktorí milujeme Pána Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Budem teraz ešte citovať pár viet z listu nášho reformátora Martina Lutera, ktorý napísal svojmu umierajúcemu otcovi. Odporúčam si ho prečítať celý, ak ste ho náhodou nečítali. Je uverejnený v novembrovom čísle Evangelického východu. Tak citujem pár viet. Čiže Martin Luther píše svojmu otcovi. Ak je to vôľa Božia, aby ste ešte ostali v tomto živote a neboli z neho vzatí do lepšieho sveta, potom vám dá aj silu a milosť, aby ste dokázali trpezlivo znášať všetky bolesti, trápenia a nešťastia tohto biedného sveta. Spolu s ostatnými kresťanmi, ktorí ich musia prekonávať s Božou pomocou. Nezabúdajte, že tento prekliatý život poznamenaný hriechom a Božím súdom nie je nič iné ako údolie pláču. Čím dlhšie žijeme, tým viac zlá, bolesti a trápenia zažívame. A toto sa neskončí, kým nás úplne nepohltí smrť, kým nás neuložia do hrobu a nepokryjú lopatou hliny. Tam musíme konečne prestať s nárekom a spokojne odpočívať, až kým nepríde Kristus a neprebudí nás opäť k novému životu. Áno, aj u nás je mnohokrát život údolím pláču. Tu myslím na Ukrajinu. Určite nechcem teraz hovoriť, že len na Ukrajine je ťažko. Určite aj mnohým poznáme ľudí, ktorí tu žijú veľmi biedný život tu na Slovensku. Ale keď počujem na Ukrajine aj to, ako ja, človek, ktorý neznášam zimu a niekto tam ostane bez vody a tepla v tých najväčších mrázoch a neviete, či vám to teplo bude obnovené, alebo či tak, že a koľko tak budete, tak pre mňa je to nepredstaviteľné, alebo len tá neistota, to napätie, v akom tí ľudia žijú v každom jednom dni, v každom okamihu, je strašná. Ďakovať Pánu Bohu, keď nám je dobré, je veľmi ľahké. Ale keď príde trápenie, určite tých skúšok a výziev nás čaká ešte mnoho. A tam, kde naša ľudská sila a schopnosti budú dochádzať, by som chcela vyzdvihnúť prácu Ducha Svätého, ktorý pri tých, ktorí stratia život pre Pána Ježiša, ako to bolo napríklad u Pavla a Síla, robí aj také v ľudských očiach nepochopiteľné divy, že po zbičovaní a vo väzení chválili Pána Boha. Úžasné. A tak pevne verím, že aj nám Duch Svätý v ťažkostiach podobne ako Štefanovi, ktorého keď mučili upriamil pohľad na otvorené nebesá, tak urobí aj nám, a budeme tam vidieť ukrižovaného a vzkrieseného Pána Ježiša Krista, nášho záchrancu. Lebo on vedie svoj ľud, sprevádza ich púšťou, vyženie pred nimi národy a privedie ich na svoje sväté územie. Verím, že aj my budeme tí, ktorí budú mať tú milosť počuť. Poďte, požehnaní môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. A ukončím to opäť citáciou Lutherovho listu. Preto nech je vaše srdce aj v slabosti vždy svieže a pokojné. V budúcom živote máme istého a verného pomocníka, Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý premohol smrť aj hriech. Teraz sedí po Božej pravici spolu s anielmi, vyzerá nás a čaká, kým raz aj my odídeme z tohto života domov. Preto sa nemusíme báť smrti ani podliehať strachu a zúfalstvu. On má moc nad smrťou aj hriechom. A pretože je verný a milosrdný, nikdy nás neopustí. Ani nemôže, ani nechce. Jediné, čo od nás žiada, je, aby sme sa k nemu obracali bez pochybností. A mne už ostáva len dodať, Pane, daj nám takúto pravú vieru. Amen.